អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសនិងអនាគតគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងរដូវបោះឆ្នោត 2022-2023 ចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាម្ដងអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដូចតទៅ
បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តអ្នកទស្សនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីគោរពរាប់អានលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមមូលបទអភិបាលកិច្ចល្អដែលដូចដែលសពមួយដងដែរកម្មវិធីរបស់យើងមានកិត្តិយសទទួលស្វាគមន៍លោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចដែលជាវាគ្មិនកិត្តិយសប្រចាំកម្មវិធីរបស់យើងបាទសូមជម្រាបសួរលោកអោកស្រីសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ៅហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនារបស់ Hello VOA ទាំងអស់បាទសូមគោរព
បាទអរគុណលោកសុភ័ក្រលោកសុភ័ក្រនិងខ្ញុំបាទអូនជីប៉ូនៅក្នុងរាត្រីនេះនឹងនាំលោកអ្នកនាងនៅកិច្ចពិភាក្សាមួយអំពីឱកាសនិងអនាគតរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនក្នុងរដូវកាលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយដោយដែលលោកអ្នកនាងនិងលោកសុភ័ក្រដែលជាវាគ្មិនបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺតាំងតែពីសមាជឡើងវិញបានន័យថាការដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៃគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលយើងមើលទៅហាក់ដូចជាមានសភាពសកម្មតាំងពីពាក់កណ្ដាលរហូតមកដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅហ្នឹងគណៈបកភ្លឹងទៀននៅទីបញ្ចប់នៅខែមីនាដើមខែនេះបានន័យថាមានបានស្ថិតនៅលំដាប់ទី2ក្នុងចំណោមជាគណៈបកដែលបានឈរឈ្មោះនៅការិយាល័យឃុំសង្កាត់ច្រើនជាងគេទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីគណៈបព្វជិជនបានន័យថានៅក្នុងចំណោម1652ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសគណៈបព្វភ្លឹងទៀនបានដាក់បេក្ខភាពចូលឈ្មោះនៅ1649ឃុំសង្កាត់ដែលក្រុមតគណៈបព្វជិជននៃគណៈបព្វជិជនក៏លោកឈរនៅគ្រប់កាយឡ័យទាំងអស់ហើយលំដាប់បេក្ខជនហ្នឹងក៏ស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី2ដែរគណៈបព្វភ្លឹងទៀនមិនបានបង្ហាញនូវសកម្មភាពអ្វីអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីគណៈបកនេះបានចូលរួមជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012បានន័យថា10ឆ្នាំមុនជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់របស់គណៈបកភ្លឹងទៀនមកកាន់ការប្រកួតប្រជែងនយោបាយឡើងវិញនេះសម្រាប់លោកសុភ័ក្រផ្ទាល់យល់ឃើញថាតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាខ្លះដែរចំពោះឆាកនយោបាយខ្មែរយើងដែលអរិយៈពេលជាង4ឆ្នាំកន្លងមកនេះហាក់ដូចជាស្ថិតក្រោមអធិបុលរដ្ឋាភិបាលមុខរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាទាំងនៅរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងក៏មានបេក្ខភាពកាន់អំណាចរបស់គណៈបព្វជិជនស្ទើរគ្រប់ទិសទីតើភ្លើងទៀនក៏ត្រឡប់មកវិញនេះអាចនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរចំពោះបរិបទនយោបាយបែបនេះបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកចេញប៉ាវចំពោះសំណួរដ៏ល្អនេះហើយខ្ញុំគិតថាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទស្សនា Hello Viewer ទាំងអស់ក៏មុខតែទន្ទឹងរងចាំចម្លើយនៅសំណួរដ៏សំខាន់នេះដែរមុននឹងឆ្លើយនៅសំណួររបស់លោកឆេងប៉ោខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីបរិបទនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជានៅខែដូចឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះនេះជាការបោះឆ្នោតលើកទី1នៅក្រោយពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានឈ្នះដាច់មុខតែឯងនៅពេលបោះឆ្នោត2018ហើយតែមួយឆ្នាំក្រោយពេលដែលរំលាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលសឹងតែបានទទួលនៅមួយចម្រៀងនគរក្នុងការគ្រប់គ្រងនោះបាទហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងក្រោយពីរំលាយគណៈបកទៅអសនៈទាំងប្រមាណដែលគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលហ្នឹងគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបានប្រមូលយកទាំងអស់ហើយតាំងពីនោះរហូតមកសហគមន៍អន្តរជាតិក្តីសហគមន៍ជាតិក្តីដាក់ហាក់ដូចជាចំពោះយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានឆ្អឹងនៅក្នុងបំពង់កនៅឡើយបាទ ក៏ប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់នៅតែចាំមិនភ្លេចការដែលខ្ញុំបានជួបមួយស្ថានទូតប្រទេសជាច្រើនប្រទេសខាងលិចជាច្រើនខ្ញុំជួបជាមួយនឹងអង្គការសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់យល់ថាថ្មីត្បិតតែគេថ្មិចភ្នែកចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់2017នេះហើយនិង2018ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគេនៅទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើឆ្នាំ2022នេះតើយន្តការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅថ្ងៃ5ខែមិថុនាខាងមុខនេះតើនឹងមានលក្ខណៈដែលអាចទទួលយកបានឬទេបាទដូច្នេះហើយគឺថាការទន្ទឹងរង់ចាំនេះមិនអាចធ្វើឲ្យផ្ទាំងផ្លាត់បានទេត្រូវតែឲ្យស្អាតលឹងតែម្ដងដើម្បីនឹងលាងជម្រះឬមួយក៏ដកឆ្អឹងចេញពីបំពង់កយន្តការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះបរិបទនេះសំខាន់ណាស់ទី2យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាស្ថានភាពពិភពលោកសព្វថ្ងៃបានជះឥទ្ធិពលមកលើស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសកម្ពុជាទោះបីចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយទី1ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែនៅឆ្នាំ2022នេះជាប្រធានរបស់អាស៊ានដូច្នេះហើយគឺថាផ្នែកទាំងឡាយនៃសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងដោតមកលើប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនអាចឲ្យមានការភ្លាំងភ្លាត់នៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះទេទី2បញ្ហាមៀនម៉ាបាទបញ្ហាមៀនម៉ានេះគឺថាដូចជាឆ្អឹងនៅក្នុងបំពង់កសហគមន៍អន្តរជាតិមួយទៀតដែរដែលរដ្ឋអំណាចយោធាបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងបានចាប់មេដឹកនាំដាក់គុកបានចោទកាន់ស្អីៗទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយគឺថាទទួលយកមិនបានទេនៅក្នុងរឿងនេះនេះក៏ជាការជះឥទ្ធិពលមកលើស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរទី3គឺស្ថានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបាទសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាការសម្រេចអត្តនោម័តរបៀបផ្ដាច់ការរបស់លោកពូទីនបានធ្វើឲ្យលោកខាងលិចនឹងរួមគ្នាជាកម្លាំងហើយរៀបចំនៅការដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសកលលោកនឹងបានកំពុងតែរៀបចំរបបដឹកនាំពិភពលោកសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាពិសេសប្រឆាំងនឹងអំណាចផ្ដាច់ការប្រឆាំងនឹងការដែលប្រើសង្គ្រាមប្រើកម្លាំងទៅលើអ្នកទុកសោយបាទ្វីត្បិតតែស្ថានភាពនេះជាស្ថានភាពអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាក្រោយពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រទេសលោកខាងលិចនឹងរៀបចំនៅរបបការគ្រប់គ្រងសកលលោកតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនេះសារថ្មីឡើងវិញដូច្នេះការទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជះឥទ្ធិពលមកលើស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទោះបីយើងចង់ក្តោយក៏ដោយចង់ក្តីមិនចង់ក្តីបាទដូច្នេះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំនេះហើយនឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំក្រោយមិនអាចឲ្យមានការផ្ទាំងផ្លាត់ដែលមិនអាចទទួលយកបានទេបាទឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកឆេងប៉ោបាទខ្ញុំគិតថាការត្រឡប់មកវិញរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈការចូលរួមប្រកួតនៃគណៈបកភ្លើងទៀននេះបានដូចជាទទួលស្គាល់ជាស្ថាពរថាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះមិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញទេការបែកគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរវាងសំរងស៊ីហើយនិងលោកកឹមសុខាក៏ជាស្ថាពរដែរនៅក្នុងបញ្ហានេះថ្នាក់ដឹកនាំដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាក៏បានរៀបចំជាគណៈបកអនុបាយផ្សេងៗដើម្បីចូលរួមប្រគួតកម្មបោះឆ្នោតពីខែខាងមុខនេះដែរដូច្នេះហើយយើងនេះជាការស្ទង់ការវាយតម្លៃមួយសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនថាតើប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសំរាស៊ីនឹងដែលជាអតីតមេដឹកនាំនៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងនៅមានដែរឬទេដូចមុនតើប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនសកម្មជនរបស់គណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងផ្នែកធំហ្នឹងក៏មានគណៈបកភ្លើងទៀនក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីនឹងដែរតើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងតាមរយៈគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងនឹងហ៊ានចូលមកបោះឆ្នោតដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីឬទេហើយបើសិនជាអញ្ចឹងមែនតើសក្តីក្លាហានដែលមតិអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនទទួលស្គាល់ទៅលើលោកសំរងស៊ីថាដែលអាចនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាច ទោះបីជាគាត់អត់មានវត្តមានផ្ទាល់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាគណៈភ្លើងគណៈបកភ្លើងទៀននេះជាគណៈបករបស់គាត់ដូច្នេះការដែលគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមគឺអ្នកដែលបោះឆ្នោតក្រៅពីបោះឆ្នោតឲ្យភ្លើងទៀនក៏ដូចជាបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីជាប្រយោលចឹងដែរដូច្នេះហើយការលទ្ធផលនេះការចូលរួមភាគរយនៃការចូលរួមសម្លេងបានប្រមាណបានកអីប្រមាណគណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាការវិតម្លៃស្ថានភាពនយោបាយលើប្រជាប្រិយភាពថាតើប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងនៅដដែលឬទេឬមួយក៏ធ្លាក់ចុះបើសិនជានៅដដែលឬមួយប្រខ្លាំងបានសេចក្តីថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទោះបីកណ្ដាលអំណាចមកជាហុះហែខ្លាំងតែឯងក៏ដោយក៏នៅមានការវិតម្លៃពីមតិជាតិនឹងគឺថាក្នុងលក្ខណៈបែបណាមួយសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនលោកឈិនប៉ោនៅក្នុងការត្រឡប់មកវិញរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាប្រយោលក៏ដូចជាការត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីដែរ Direct from Washington The
Voice of America VOA បាទសូមអរគុណលោកអុកសេសភៈដែលបានផ្ដល់ការបញ្យលនៅបរិបទដែលនយោបាយអន្តរជាតិដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធចាក់ស្រេះជាមួយនឹងបរិបទនៃនយោបាយជាតិរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលលោកសំរងស៊ីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងមុននឹងថាហាក់ដូចជាមិនមែនជារឿងសម្ងាត់អីទេដែលថាលោកសំរងស៊ីនឹងនៅតែមានឥទ្ធិពលនៅតែមានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលពីដើមឈ្មោះគណៈបកជាតិខ្មែរក្រោយមកក៏ដូរមកជាគណៈបកសំរងស៊ីក្រោយមកទៀតក៏ដូរជាគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងតាមវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយឆ្នាំ2017នឹងតើមូលហេតុអ្វីបានជាគណៈបកការដំណើររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចាត់ទុកលោកសំរងស៊ីហាក់ដូចជាភេរវៈខទៅហើយបើគិតទៅមើលសំណុំរឿងនៅតុលាការហាក់ដូចជាគោដូចភ្នំបើខ្ញុំធ្វើការបោកត្រួសត្រាសទៅគ្រាន់តែការផ្ដំទៀតទុះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនឹងឡើងកន្លះសតវត្សបានន័យថាជាង50ឆ្នាំដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរងស៊ីនឹងมันអាចទទួលលោកសំរងស៊ីឲ្យមកចូលស្រុកបានទៅទៀតហេតុអ្វីក៏មានការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកមួយដែលហាក់ដូចជាមានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយលោកសំរងស៊ីនឹងអាចចូលរួមការប្រកួតប្រជែងបានបាទនៅពេលដែលបុគ្គលលោកសំរងស៊ីនឹងត្រូវបានក្រុមការងារនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនហាក់ដូចជាឲ្យកាត់ក្រហមមិនឲ្យចូលមកវិញហើយបាទ
បើសិនជាសំណួរល្អណាស់លោកចេញបោបាទបើសិនជាយើងគិតជាផ្នែកច្បាប់បាទមានទស្សនៈពីរទស្សនៈពីមួយបើសិនជាយើងគិតពីផ្នែកច្បាប់បាទតើច្បាប់ដែលច្បាប់អត់មានហាមឃាត់បុគ្គលណាផ្សេងដែលអត់មានជាប់ទោសអត់មានដេញសំណុំរឿងបទព្រហ្មទណ្ឌណាបានចែងច្បាស់ហើយគឺថាគណៈបកភ្លើងទៀនអត់ដែលបានត្រូវតឡាកាកាត់ទោសអំលាយចោលឬមួយក៏យ៉ាងណាអត់មានទេបាទទាំងបុគ្គលទាំងស្ថាប័នគឺថាអត់មានត្រូវជាប់នៅក្នុងការកាត់ទោសរបស់តឡាកាដូច្នេះបើសិនជាយើងគិតពីទស្សនៈច្បាប់ទោះបីជាចង់ក្តីមិនចង់ក្តីក៏មិនអាចប្រើច្បាប់នឹងទាំងបំពេញទាំងកម្រោលទៅបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គណៈបកមួយដែលអត់បានដែលគាត់តែគេងលក់មួយរយៈទៅហើយភ្ញាក់ត្រឡប់មកវិញគឺថាជារឿងធម្មតាច្បាប់មិនអាចធ្វើអ្វីបានទេនៅក្នុងរឿងតនេះហើយទី2ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនសប្តាហ៍នេះក៏ច្បាប់ព្រមតនក្តីក៏ច្បាប់បោះឆ្នោតក្តីក៏មិនអាចមានហាមឃាត់អ្វីនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីទៅលើដែរសិតតែម្នាក់អាចនឹងឈរឈ្មោះបានអាចនឹងប្រកួតប្រណាំងបានអាចប្រកួតប្រជែងបានដូច្នេះហើយមិនមានហេតុផលអ្វីដែលមិនអាចចូលរួមមិនអាចដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀននេះដើម្បីចូលរួមបានទេបាទបើសិនជាលោកសំរងស៊ីមកផ្ទាល់អាហ្នឹងគឺតើទៅមិនរួចទេទាំងគាត់ក្តីទាំងគណៈបកភ្លើងទៀនក្តីមុខតែត្រូវតុលាការហ្នឹងគឺថាបិទយកសំណុំរឿងហ្នឹងយកមករំលឹកឡើងវិញហើយហាមគាត់មិនឲ្យចូលពួតទេនៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតបានថាអូវាចេតមានហើយបើសិនជាយើងរលេះបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់ធ្វើនេះចង់ធ្វើនោះអីចេតមានណា ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងហើយអត់មានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់អត់មានមូលដ្ឋានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់អត់មានមូលដ្ឋានមតិជាតិអន្តរជាតិគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយទៅធ្វើអញ្ចឹងក៏ដូចជាដាក់ពិន័យខ្លួនឯងនៅចំពោះមុខមតិជាតិនិងអន្តរជាតិដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនមានហេតុផលអីដើម្បីនឹងទៅធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំមួយដែលទាំងដែលព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាក់ស្រេះគ្នាម្លឹងដែលភ្នែកជាច្រើនសម្លឹងមើលមកទាំងមិនមានទេហើយមិនអាចធ្វើបានទេហើយក៏មិនមានផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅធ្វើអញ្ចឹងដែរនេះជាការវិភាគរបស់ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងបាទ
បាទអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់ការពន្យល់ទៅលើចំណុចនេះឥឡូវត្រឡប់មកមើលការមានន័យថាសមត្ថភាពនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនវិញការបោះឆ្នោតចុងក្រោយបំផុតដែលគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលកាលនោះយើងស្គាល់ថាជាគណៈបកសំរងស៊ីនោះបានចូលរួមគឺការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2012ក្រោយពីនឹងមកគាត់បានចូលរួមជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកឈរឈ្មោះជំនួសគណៈបកទាំងពីររហូតមកបានន័យថាក្នុងការបោះឆ្នោត2-3លើកចុងក្រោយនឹងមិនឃើញមានវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនទេឃើញតែវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបានន័យថាតួលេខនៃការគ្រប់គ្រងនោះក៏យើងមិនអាចតាមដានដឹងទៅទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ការស្ទង់និងវិភាគរបស់លោកសុភ័ក្រផ្ទាល់យល់ថាការត្រឡប់មកវិញលើកនេះទាំងសន្ទុះនៃការរៀបចំបេក្ខភាពទាំងការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អ្នកបោះឆ្នោតមានកម្រិតណាដែរលោកយល់ថាគាត់អាចនឹងទទួលបាននៅកៅអីឃុំសង្កាត់អីខ្លះទេនៅការបោះឆ្នោតខែមិថុនាខាងមុខបាទ
ខ្ញុំអរគុណណាស់លោកឆេងប៉ោចំពោះសំណួរនេះហើយខ្ញុំគិតថាផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមិនអាចធ្វើការទស្សន៍ទាយបាននៅលទ្ធផលដែលជាភាគរយក្តីនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតឬមួយជាចំនួនកៅអីនៅក្នុងក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់ក្តីខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញទៅទេបាទហ្នឹងគឺច្បាស់ប្រកបណាស់បាទហើយខ្ញុំមិនជឿថាមានអ្នកណាអាចនឹងទស្សន៍ទាយបានទេព្រោះនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីបន្ទាប់ពីគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានត្រូវរំលាយទៅដូច្នេះហើយតាំងពី2017មករហូតមកដល់ឥឡូវស្ថានភាពនយោបាយសន្តិការសង្គមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពតំបន់ស្ថានភាពសកលលោកក្នុងរយៈ5ឆ្នាំនេះផ្លាស់ប្ដូរសឹងតែខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងអានឹងបើសិនជាយើងរាប់បញ្ចូលទាំងបញ្ហា COVID ដែលធ្វើទុកបុកម្នេញសឹងតែ2ឆ្នាំកន្លះចូលទៅ3ឆ្នាំទៅហើយដូច្នេះហើយគឺថាតើសតិអារម្មណ៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានយុវជនជាច្រើនបានចូលរួមដែរនោះបាទតើមានការវិវត្តទៅយ៉ាងណាមិនអាចមានអ្នកណាទស្សន៍ទាយបានទេនៅក្នុងរឿងទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែយើងតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំគិតថានេះជាការវាយតម្លៃដោយសារមតិសាធារណជនទទួលស្គាល់ដឹងឮដោយប្រយោលក្តីដោយចំពោះក្តីថាគណៈបកភ្លើងទៀនគឺមានរូបលោកសំរងស៊ីនៅពីក្រោយបាទដូច្នេះការចូលរួមប្រកួតនឹងគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងគឺសំដៅទៅលើការគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីនឹងឯងបាទដូច្នេះហើយគឺថាសំឡេងដែលបានទទួលឬសំឡេងដែលមិនបានទទួលគឺតាក់ទងទៅនឹងរូបរបស់លោកសំរងស៊ីផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះជាការវាយតម្លៃមួយដំបូងថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរំលាយទៅការដេញបែកគ្នារវាងលោកកឹមសុខាលោកសំរងស៊ីតើលោកសំរងស៊ីនៅមានប្រជាប្រិយភាពដូចមុននៅមានការទទួលគាំទ្រដូចមុនទៅទេតាមដែលខ្ញុំបានធ្វើការស្ទង់មតិតាមរយៈការបង្រៀនតាមរយៈសកម្មភាពសង្គមជាមួយនឹងយុវជនជាមួយនឹងនិស្សិតជាដើមខ្ញុំគ្រាន់តែអាចវិភាគបានថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនៅមានកម្រិតមួយដែលខ្ញុំទទួលស្គាល់ថានៅខ្ពស់នៅឡើយបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំចង់ដឹងថាការដែលនៅខ្ពស់នៅឡើយហ្នឹងគឺបើគិតជាសម្លេងភាគរយនៃការគ្រប់គ្រងតាមស្លឹកឆ្នោតឬមួយក៏អីវិញតើយ៉ាងណានេះជាចំណុចមួយសំខាន់ណាស់ដែលយើងអាចវាយតម្លៃបានហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវគិតថាអ្នកអរិយាប័តអ្នកបោះឆ្នោតគឺអ្នកបោះឆ្នោតអាចនឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងឬអាចបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងអ្នកណាម្នាក់បើសិនជាគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀន hay nhẹ đấy mình sẽ bài chất tại sao bánh hà rương đầy thí để sao bánh hà rương của lui tại sao bánh hà rương lúc băng lúc dọc lô này sát băng tuần lễ sát rồi mũi băng cảm mô rồi mũi xây xây trực tiếp đấy mình sẽ bài chất nâng rốt ẩm nát rồi mũi có nạc bạc càng ẩm nát hay cả bọc nó nâng cứ chi ở các mũi đấy mà tệ xa thiên ạ chốn nâng cứ ta bọc bạc chăng nâng ở vấy để kia ở sở bài chất nơi không chỉ vật trăm ngày bảo kê đối chứ nét ca để bỏ bạch trang nâng cứ tụ bây chìa nẹ tỏ nông mình quan trọ bình nhập hân tư cái nạc bạc lương tiến có chung cá ca để bạch trang nâng ở vấy để cứ lần ấy mình sở bài chất nâng ca căn ẩm lại nâng có ai tự bỏ chân nào ở cái nạc bạc lương tiến rưu mùi cái nạc bạc xên đặc bây bằng chanh thà lần ấy ở quan trọ nơi ca cực trông đành sừng cung sọc cây đối chứ nét dương complete nơi nông trầm loại nhân hai bà sân chỉ dương kết mà chung môi tự tiết nữa nơi nông cân nặng hạ trầm nóm cân nặng bạc tầng ó cân nặng bạc đài bạc chia đài dụ chôn cái đấy nhị sắc cái đấy để trầm bàn tự chơi chứ môi rồi môi ạ chì có nơi tam xa này nia để trầm bàn tự chơi chứ môi môn nâng hello VLA ní bà quát nơi từ vô chân quát nơi từ vô à lục xong rằng xí miên sẽ cái là hà nơi miên sẽ mặt tiếp ai nơi miên mặt chụp bài đảm bấy nâng đất nuông cái nặng bạc muối cái nặng bạc trang muối chịu bạc giáo túc tô cho muối nâng cái nặng bạc cân nằm na hai đôi dài lục trên bao bàn dây bị càng đam hết cứ chỉ cái nặng bạc tại muối cốt tại miên sẽ mặt tiếp ai nâng đất nơi bạc tiếp nâng bạc chun trong bậc xa không sẵn cắt sẵn tại sma nâng nạc bạc căn ẩm nạc đại miên mạc quan của mùi rồi hà sạp bị khúc nâng quạt đạc sẵn tại chất đó nâng tại hai nơi quạt tại phẩm mạng tì đối chứ này hai nít kia cả thua ai mà tệ xa thiên nạc chôn nâng nếu tầm miên ca cao xa 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 nhọc xa y mên tên chẳng hãy bán trực trong tố trong kết hà chia bởi phiếp nâng nơi miên của ai cọt xong tố lục trình phỏ bà
Voice of America VOA បាទអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់ការសន្ទោសបែរថាការស្ទង់មើលទោះបីជាមិនបានដល់តួលេខក៏ប៉ុន្តែបានការស្ទង់មើលតាមបែបដែលមិនមែនតួលេខទៅលើលទ្ធភាពនៃការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៃខែមិថុនាខាងមុខចុះសម្រាប់លោកក៏បានលើកឡើងដែរចុះសម្រាប់លោកកឹមសុខានៅពេលដែលក្រោយសមាជគណៈបកភ្លឹងទៀនតែប្រមាណថ្ងៃទេគេឃើញលោកកឹមសុខាបានបង្ហាញនៅការចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏កម្រមួយលោកនឹងកម្រនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្នែកនយោបាយណាដោយសារលោកបាយតែងលើកឡើងនៅបំរាមទៅលើនីតិសម្បទានយោបាយរបស់លោកដែលគេបានហាមឃាត់ដោយតឡាការកំពូលតាំងពីឆ្នាំ2017មកប៉ុន្តែលោកបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលហាក់ដូចជាមានការបរិហារិះគន់ទៅលើសកម្មភាពកម្រើកឡើងវិញនៃគណៈបកភ្លឹងទៀនរិះគន់ទៅលើលោកសំស៊ីហាក់ដូចជាមានការយកឈ្មោះយកអីលោកទៅប្រើអញ្ចឹងដែលមជ្ឈដ្ឋាននានមើលឃើញហាក់ដូចជាការបែកបាក់រវាងពលទាំងពីរនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលហាក់ដូចជាលោកសំស៊ីមកខាងភ្លឹងទៀនវិញលោកកឹមសុខាហាក់ដូចជាមិនទាន់បានចូលរួមអីទេប៉ុន្តែនៅតែមានជាឈ្មោះជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរប៉ុន្តែនៅជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការលោកយល់ថាការភាពខ្លាំងឬភាពខ្សោយនៃការចូលរួមការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនអាចនឹងបង្កនៅជាឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់ជីវភាពនិងកតានយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាដែលកំពុងដែលនៅលីងលោកកំពុងជាប់ក្តីក្តាមនៅតុលាការរឿងសន្តិភាពជាមួយបរទេសហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំបើតាមដែលខ្ញុំបានទៅចែកជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មកហើយមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនខ្ញុំគិតថាប្រជាប្រិយភាពសេចក្តីក្លាហានវីរភាពរបស់លោកកឹមសុខាបាទនៅមានការគោរពការទទួលស្គាល់ច្រើនណាស់បាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះបាទហើយខ្ញុំគិតថាការដែលលោកនៅតែបន្តទទួលឲ្យនៅគឺថាការគ្រប់គ្រងនៅក្រោមដេញច្បាប់នៅក្រោមនីតិវិធីតុលាការឡើយមិនបានលែងមិនបានមានសកម្មភាពនយោបាយក៏នេះក៏ជាហ្នឹងបញ្ជាក់ថាការដេញរដ្ឋអំណាចក៏នៅតែមានការព្រួយបារម្ភក៏នៅតែទទួលស្គាល់ថាលោកកឹមសុខាមានប្រជាប្រិយភាពហើយបើសិនជាលែងទៅគ ឺអាចគឺអាចคล้ายទៅជាគូពួតប្រជែងប៉ុណ្ណឹងហើយការតស៊ូរបស់គាត់ដែលអត់ចេញទៅណាអត់ចេញទៅបរទេសសពចិត្តនៅក្រាញនៅនាលជាមួយនឹងអដិញសមាជិកគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងការទាំងអស់នេះតាមដែលខ្ញុំទៅជែកជាមួយមជ្ឈដ្ឋាននានាហ្នឹងគឺថាមានការគោរពមានការទទួលស្គាល់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយការដែលមតិទាំងអស់នោះតែងតែប្រាប់ខ្ញុំថាគេយល់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើការគៀបសង្កត់ព្រោះទទួលស្គាល់នៅប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកកឹមសុខាដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាលោកកឹមសុខាបើសិនជាគាត់អាចមាននីតិសម្បទាឡើងវិញអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញអាចឈរឈ្មោះឡើងវិញមិនថាជាប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេក៏តែគណៈបកមួយណាផ្សេងក៏ដោយគាត់អាចនឹងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនឡើងវិញពួកគាត់នៅក្នុងប្រទេសស្រុកបាទដូច្នេះហើយនេះជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយការដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលគាត់បានធ្វើដោយដែលលោកឆេងប៉ាល់បានមានសាសអំញមិញនេះបាទខ្ញុំគិតថាមិនប៉ះពាល់អីមិនប៉ះពាល់អីទៅលើប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសមរាសីឬមួយក៏លោកឬមួយគណៈបកភ្លើងទៀនទេព្រោះការដែលបែកបាក់គ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺសាធារណមតិហ្នឹងបានទទួលស្គាល់រួចទៅហើយថាជារឿងជាក់ស្ដែងរឿងដែលមិនអាចត្រឡប់ហើយក្រោយបានហើយពីរហ្នឹងគឺពីរអ្នកហ្នឹងគឺបែកគ្នាហើយហើយការដែលលោកខំសិក្សាគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងដើម្បីកុំឲ្យលោកសមរាសីឬមួយគណៈបកភ្លើងទៀនយកឈ្មោះគាត់ទៅប្រើអីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាការប្រយ័ត្នប្រយែងផ្នែកនយោបាយដើម្បីនឹងរក្សាទៅថ្ងៃក្រោយអាចនឹងមានអនាគតនយោបាយណាមួយកុំឲ្យប្រឡាក់ប្រឡោះនេះជារឿងធម្មតាដែលខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែធ្វើគាត់ត្រូវតែធ្វើបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងអត់ទាន់ដឹងព្រោះឥឡូវទៅខែ3ហើយអាចនៅមាន2ខែជាងទៀតថាតើគណៈបកដែលដូចជាគណៈបកកែតម្រង់ជាតិកែតម្រង់កម្ពុជាជាដើមដែលអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរថាលោកពលហំគឺនៅភាកខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាថាតើលោកពលហំដែលជាប្រធានគណៈបកកែតម្រង់ជាតិហ្នឹងគឺអាចនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាប្រយោលក្តីព្រោះមិនអាចចេញមុខទេក៏ប៉ុន្តែអាចនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាប្រយោលឬមួយក៏តំណាងលោកកឹមសុខាទៅទៀតនៅក្នុងស្មារតីសតិអារម្មណ៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតនឹងយើងអាចនឹងចាំមើលតទៅទៀតដែរបាទខ្ញុំគិតថានេះជារបត់នេះជារបត់សំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងនយោបាយជាតិរបស់យើងព្រោះមួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលលោកសមរង្ស៊ីនៅឆ្ងាយនៅក្រៅប្រទេសបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដឹងថាលោកសមរង្ស៊ីក៏នៅពីក្រោយដែរហើយនឹងគណៈបកកែតម្រង់ដែលនៅក្នុងប្រទេសដែលលោកប៉ុលហំគាត់ជាប្រធានហើយអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាលោកកឹមសុខាហើយលោកប៉ុលហំជិតគ្នាខ្លាំងមែនទែនហើយសិតតែនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់គ្នាតើការទាំងពីរនេះអាចនឹងប្រកួតប្រជែងអាចនឹងបែងចែកស្លឹកឆ្នោតទេហើយបើសិនជាបែងចែកស្លឹកឆ្នោតតើអាចនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជននោះមានព្រោះតកាលណាគណៈបកផ្សេងផ្សេងបែងចែកស្លឹកឆ្នោតគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគឺទទួលផលហ่ะបាទទទួលផលព្រោះខ្លួនឯងស្លឹកឆ្នោតរបស់ខ្លួនឯងមូលឬមួយក៏នៅពេលដែលជិតដល់ទៅស្រាប់តែគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែលក្រៅពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងស្រាប់តែធ្វើដេញសេចក្តីសម្រេចណាមួយបាទថ្លែងការរួមជាយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនោះអាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលយើងគួរតែចាំមើលទាំងអស់គ្នានឹងដែររឿងនយោបាយអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរទៅតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំនិយាយពីដើមថារបបនេះបាទកម្មអឆ្នោតខែមិថុនានេះសំខាន់ណាស់ហើយបើតើមានលក្ខណៈក្រមរដ្ឋសាគមសង្កាត់មែនចំពោះខ្ញុំសឹងតែសំខាន់ជាងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយ2023ព្រោះយើងក៏ដឹងស្រាប់ហើយថាគណៈបកប្រជាជនមិនអាចមិនឈ្នះការបោះឆ្នោតទេមុខតែឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៀតហើយនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក៏ប៉ុន្តែគណៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះជាការបោះឆ្នោតនៅមូលដ្ឋានជាការបោះឆ្នោតដែលជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដូច្នេះហើយគឺអាចមានលំហដែលធ្វើឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងនឹងអាចមានយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើនេះធ្វើនោះ ដែលយើងខ្ញុំយល់ថាគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហើយដែលយើងចង់ដឹងខ្លាំងមែនទែនថាតើវាផ្លាស់ទៅជាយ៉ាងណាបា
ទបាទអរគុណច្រើនលោកសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់ការពន្យល់លើសំណួរខាងដើមដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមសួរលោកសុភ័ក្រនៅសំណួរចុងក្រោយមួយឥឡូវនេះយើងបានជ្រាបពីការបញ្យល់របស់លោកសុភ័ក្រតទៅនឹងភាពសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតគំរសាគុំសង្កាត់នឹងដែលលោកថាហាក់ដូចជាមានភាពសំខាន់ជាងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយផងសំណួរខ្ញុំបន្ទាប់នេះចង់សួរថាតើអ្វីទៅជាអនាគតរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀននឹងឥឡូវនេះមកដល់នាទីនេះត្រឹមតែថ្ងៃដាក់បេក្ខភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាមកដល់នឹងថ្ងៃដែលយើងកំពុងជជែកនេះនៅចុងខែមីនានេះមានបេក្ខភាពរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀន750នាក់មានន័យថា49នាក់ទៅហើយដែលត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់លុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីនៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងនោះមាន18នាក់នៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខភាពទាំងមូលនៅសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ1ខណ្ឌបឹងកេងកងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៀតមានន័យថាក្នុងសង្កាត់មួយហ្នឹងគឺអត់មានបេក្ខភាពរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនចូលឈ្មោះទៀតទេពីពេលនេះដល់ទៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយពីថ្ងៃបោះឆ្នោតទៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិលោកយល់ថាតើគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងអាចនឹងជួបហានិភ័យអីខ្លះដែរហើយអនាគតគាត់អាចនឹងទៅជាយ៉ាងណាដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថាការដែលលុបឈ្មោះបេក្ខភាពណាមួយនោះត្រូវតែធ្វើឡើងនៅតាមក្រឹតក្រមនៃនីតិវិធីច្បាប់បាទបើសិនជាបេក្ខជនទាំងអស់នោះមានជាប់តាក់ទងរវវាមយ៉ាងណានោះគឺថាដែលគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវតែធ្វើទឹកក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមស្មារតីច្បាប់ដែលជាធម្មនក៏ប៉ុន្តែចំពោះសាធារណមតិអ្នកបោះឆ្នោតគឺបើសិនជាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតកាន់តែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងតាក់ទងទៅនឹងបេក្ខភាពឬមួយបេក្ខជនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមានតែជួយឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននេះកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញទៀតទេព្រោះទាំងអស់គ្នាអាចនឹងគិតថាអរជាការបន្តការគៀបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយដោយសារគណៈបកនេះនៅមានប្រជាប្រិយភាពនៅចេះនៅជន់នៅឡើយក៏ប៉ុន្តែអនាគតទៅអាស្រ័យនៅលើលទ្ធផលអាស្រ័យនៅលើភាគរយនៃដែលយើងហៅថា popular vote នោះបាទគឺការបោះឆ្នោតជាប្រជាដោយអ្នកបោះឆ្នោតតែម្ដងគឺថាតើបានទទួលប្រមាណភាគរយបាទហើយតើកៅអីក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហ្នឹងគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងបានទទួលប្រមាណកៅអីនៅក្នុងទាំងគុំទាំង1652គុំហ្នឹងហើយការនេះអាចឈានទៅដល់ការកែប្រែបើសិនជាគណៈបកភ្លើងទៀនបាទអាចនឹងមានសម្លេងច្រើនណោះអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយកំពូលរវាងថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងអាចឈានទៅរកការដូចជាអាចមានការនិយាយគ្នាឡើងវិញព្រោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនអាចថ្មិចណែមិនទទួលស្គាល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកមួយដែលមានដូចនៅមានការគ្រប់គ្រងដល់សម្បើមទេដូច្នេះមានតែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខែមិថុនានេះទេដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងបានដឹងថាតើអនាគតនៃនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីឬមួយក៏គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបញ្ចប់ឬមួយក៏ជាការចាប់ដើមសារជាថ្មីឡើងវិញឈានតរអ្វីមួយទៀតដែលមានលក្ខណៈជាតិហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវតែចាំមើលទៅអស់នេះហើយលោកឆេងប៉ម
បាទអរគុណច្រើនលោកសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់ការពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនតាំងពីការពន្យល់នៅបរិបទនយោបាយក្នុងស្រុកនយោបាយអន្តរជាតិមកដល់ភាពលំអិតនៅក្នុងនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាតែម្ដងតែកិននឹងការវិលត្រឡប់មកវិញនៃគណៈបកភ្លើងទៀនដែលលោកបានជម្រាបជូនលោកនាងមុននេះបន្តិចថានឹងកំណត់ជោគវាសនានយោបាយរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនខ្លួនឯងផ្ទាល់និងជាការកំណត់ជោគវាសនានៃនយោបាយលោកសំរងស៊ីនិងនយោបាយក្នុងស្រុកទាំងមូលផងដែរបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឲ្យជូនពរលោកទទួលបានសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកចេងប៉ាបាទ
បាទអរគុណលោកនាងដែលបានចូលរួមស្ដាប់ហើយសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ